veprat, kreut 18. Mas këtyn e ngjarjeve, Pali u largu prej Athina dhe shkoj në Korint. Aty gjetin jude me emnin Akuila i lemë poent, që sa kish ardhë prej Italie me të shoqen për Iskilën. Se Klaudi kish urnua që krejt judejt mu largua prej Rome, Pali shkoj të ata. Mas e kishin të njajtën mjeshtri me marua qadra, a i najti me ta dhe nisi me punue. Zdo të shtune folken sinagog, edhe u përpichke me i bind judejt edhe grekt. Po kur Sila e Timoteu erdhen prej Macedonie, Pali ju kish kushtua krejt fjales, të ju dëshmua judejve se Jezusi është Krishti. Mas e ata ishin kundra tije dhe shajshin, a i shkuni teshat edhe u tha. Gjaku ju i raft mi kryetui, unë jam i pastër, tashe mas ka me shkute komet. Si u largu prej atyhit, shkoj në shpine një njerit me emnin Titus Justi, një adhurusi perënis që e kish shpinë gjithë me sinagogën. Krispi, kreu i sinagogës, bashkë me krejt shpine vetë besuën Zotin. Shumë prej korintazve, mas jenë një gjunë, nisën me besua dhe mu pakzue. Zoti tha Palit natën një vegim. Mos u tut, po folje dhe mos shuj. Se unë jam me ty edhe kur kush nuk kam e qut dorë me ty për me të bakeq, se kam shumë njerëz në këtë qytet. Atje në ejti një vjetë 6 muaj, të ju amësua aty në fjallën e Perënis. Kur Galioni ish prokonsul i Akais, krejt ju dejt pa përjashtim u qunë kundra Palit edhe qitën para gjyqit, të i thonë, kënë kundërshtim e ligjin i bin njerëzit me adhuru Perënin. Po kur Pali ish gati për me fol, Galioni u tha judejve. Me paskon na e pa drejta pune keqe o judej, kisha me ju një gju me durim, që shështë e udhës. Po në koft pun fjalë sa emnash, ja që lidhet me ligjin të uj, këqër një ju vetë këtë pun, o nuk e kam nërmend me kanë gjukac për këtë gjana, edhe i largoj për gjyqit. Ata krejt e kapën sostenin, prisin e sinagogës, edhe nisen me rej për para gjyqit. Galioni nuk u bajke hiq me rak për as njonen për i këtyne punve. Pali, masinajti atje dhe shumë dit, u thalam të mirë vlazënve dhe mur udhën me anije për siri. Me ta ishin Priskila dhe Akuila, qethi kryet në kënkreja, se ish lidh me kusht. Mërrit e në fes, ku Pali la Priskilen dhe Akuilen. A i vet hinin sinagog edhe nisi me fol me judejt. Kur e lutën me najt për një kohë ma gjatë, a i nuk pranoj, po përshnet me ta të i thanë. Do të kthejem prap të ju në deshtë Perënia, edhe unis me anije për Efesi. Si më rritin Cezare, unë gjithë Jerusalem për me përshnet kishën edhe masanej u zdorqë në Antioki. Mas i kaloj një farko atje, u largu edhe ka përsej me rënd venin e Galicis edhe të Frigjis të ju dhanë forës krejt di shepujve. Në atë kohë, një jude me emnin Apollon, i lem në Aleksandri, erdhë në Fes. A ish njeri i gojës, edhe njifke bukur mirë shkrimet. Kish marrë mësime në rrugën e Zotit edhe folke pa prites, edhe umsojke njerëzve me saktësi sanet për Jezusin, edhe pse e njike veç pagzimin e gjonit. A i nisi me fol haptas në sinagogë, po kur e një gjunë për Priskila e Akuila, e murën një anë edhe e shpjegun ma mirë rrugën e Perënis. Kur a i deshti me kalun a ka i, vlaznit i dhanë zemër edhe i shkruan dishepujve me e prit. Si mriti, a ju dhandim të madhe atyne që kishin besue në përmjet hirit. Sa i kundërshtojke me forcë ju dejtë, ty kallëzuan në përmjet shkrimeve se Jezusi është Krishti.